Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para ibu-ibu dan remaja putri rahimakumullahu jami'ah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita, kajian Muslimah Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang tabarruk, mengharapkan berkah atau mencari kebaikan. Ibu-ibu dan remaja putri rahimakumullahu jami'ah, sebagai manusia tentunya kita ingin meraih kebaikan, mendapatkan keberkahan di dunia ini. Banyak cara-cara yang kita tempuh, banyak cara-cara yang kita lakukan untuk meraih kebaikan. Sebagian orang ketika mencari kebaikan maka dia menempuh jalan yang benar, namun sebagian yang lain ketika mereka mencari kebaikan, mencari keberkahan, mereka menempuh jalan yang salah, menempuh jalan yang keliru. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengangkat pembahasan tentang tabarruk, mengharapkan berkah atau mengharapkan kebaikan. Para ulama menjelaskan tabarruk adalah mencari berkah dan kebaikan yang banyak serta berharap agar kebaikan tersebut tetap dan tidak hilang. Ini pengertian tabarruk yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya yang memberikan kebaikan, yang memberikan keberkahan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dialah zat yang maha memberkahi. Tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang bisa memberkahi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 113, wa barokna alaihi wa ala Ishaq, dan kami limpahkan keberkatan atasnya, yakni atas Ibrahim dan atas Ishaq. Jadi yang melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan Ishaq adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Maryam ayat 30-31, Allah berfirman tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku alkitab, yakni Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, aku adalah hamba Allah. Kalau beliau hamba Allah, berarti tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah. Dan beliau adalah seorang nabi. Maka tidak boleh direndahkan. Tidak boleh dihina. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku seorang yang diberkati dimanapun aku berada. Ini syahidnya. Nabi Isa alaihissalam berkata, Allah dialah yang menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ya. Nabi Isa alaihissalam, beliau juga diperintahkan untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat ma dumtu hayya selama beliau masih hidup. Jadi termasuk ajaran Nasrani adalah mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Kalau seandainya kita buka kitab Injil pada zaman sekarang, lalu kita dapati tidak ada anjuran atau perintah menunaikan sholat dan zakat, maka ketahuilah bahwasanya kitab Injil tersebut telah dirubah. Karena dalam Al-Quran, ya, Nabi Isa berkata, wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepadaku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Berdasarkan dua ayat yang mulia ini, maka para ulama menyimpulkan yang memberikan berkah, yang memberikan berkat kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh bagi seorang makhluk mengatakan, ya, saya memberkati kalian. Saya memberkahi kalian, tidak boleh. Atau dia mengatakan ubarik fi'lakum. Saya berkahi perbuatan kalian, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang memberkati itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang memberikan kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Ini harus kita imani. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan pada sesuatu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan, keberkatan pada sesuatu. Misalnya apa? Perkataan. Perbuatan, tempat, waktu, makanan, minuman, dan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh bagi kita tabarruk dengan perkara-perkara ini dengan cara mengikuti tuntunan syariat, bukan dengan cara-cara bid'ah. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya tabarruk itu ada dua. Ada tabarruk yang syar'i dan ada tabarruk yang batil. Ada tabarruk yang syar'i dan ada tabarruk yang batil. Tabarruk ada dua macam. Tabarruk yang syar'i adalah tabarruk dengan sesuatu yang ada dalilnya dari syariat yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut merupakan sebab yang mendatangkan keberkahan. Kami ulang, dipahami baik-baik. ya ibu-ibu dan para remaja putri rahimakumullah jami'ah, tabarruk yang syar'i adalah tabarruk dengan sesuatu yang ada dalilnya dari syariat yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut merupakan sebab yang dapat mendatangkan keberkahan atau kebaikan. Dan cara tabaruknya pun harus sesuai tuntunan syariat. Nanti kami akan berikan contoh-contohnya. Misalnya, ya, perkataan yang bisa mendatangkan berkah berdasarkan dalil dari as-sunnah. Dicontohkan di sini, misalnya zikrullah wa tilawatu kitabihi, berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, tabarruk dengan ucapan, dengan perkataan. Bagaimana cara kita mencari kebaikan dengan perkataan? Caranya dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatun yatufuna fit-turuqi yaltamisuna ahla dzikri." Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan. Mereka mencari ahla dzikri. Mereka mencari orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian, para remaja putri, Allah mempunyai para malaikat yang setiap hari mereka berkeliling di jalan-jalan. Mereka mencari ahla dzikri, orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Fa ushidukum anni ghafartu lahum." Di setelah para malaikat mendapatkan ahla dzikri, orang-orang yang rajin berzikir, maka Allah berkata, "Ushidukum, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Aku telah mengampuni orang-orang yang rajin berzikir kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini keberkahan yang kita dapatkan, kebaikan yang kita dapatkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau seandainya kita ingin mencari keberkahan, mencari kebaikan dengan cara berzikir, maka ini dibolehkan karena ada dalil dari hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Kemudian contoh yang lain, dengan tilawatul Quran, mencari berkah dengan perkataan, dengan ucapan, dengan cara membaca Al-Quran. Ya, berkah Al-Quran ini sangat banyak sekali. Di antaranya, annal harfal wahida bi asri hasanat. Satu huruf yang kita baca, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu bisa, ya, mendatangkan 10 pahala. Bisa menyebabkan kita mendapatkan 10 pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La aqul alif lam mim harfun." Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, sudah dapat berapa pahala ibu-ibu? Sudah dapat berapa pahala? Sudah dapat 30 pahala. Ya, sudah dapat 30 pahala. Alif lam mim dapat 30 pahala. Coba kalau yang kita baca surat Al-Fatihah. Ada berapa huruf dalam surat Al-Fatihah? Dibaca, diulang-ulang, ya. Ada berapa huruf dalam surat Al-Fatihah? Banyak sekali. Coba seandainya yang kita baca surat Al-Baqarah. Ada berapa huruf dalam surat Al-Baqarah? Dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Ma'idah. Banyak sekali, ya. Kalau ditanya ada berapa huruf, mungkin agak susah menjawabnya, ya. Karena belum ada yang menelitinya. Ya, kalau sempat nanti kita teliti, ya. Mungkin nanti ibu ini tolong hitung huruf dalam surat Al-Baqarah ada berapa. Ibu yang satunya tolong hitung huruf dalam surat Al-Imran ada berapa. Dan seterusnya dibagi satu-satu. Ada berapa surat dalam Al-Quran? Ada berapa surat? Ada 114 surat. Ya, ada 114 surat. Berarti kita butuh 114 orang. Ya, satu orang kita kasih satu surat. Kalau keberatan ya enggak apa-apalah, dua orang satu surat. Atau tiga orang satu surat, yang panjang-panjang suratnya. Kita hitung ada berapa huruf. Kalau surat ketahuan 114 surat. Kalau ayat juga bisa dihitung ketahuan 6.000 ayat lebih. Tapi kalau huruf, ya. Kalau kita rajin menghatamkan Al-Qur'an, ya, maka banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Jadi masya Allah ya ibu-ibu, alhamdulillah tadi sudah belajar Al-Quran, ya, setiap ibu-ibu mengucapkan huruf-huruf Al-Quran maka ibu-ibu mendapatkan pahala, ya, tinggal dikalikan berapa huruf yang ibu-ibu ucapkan, tinggal dikalikan 10. Dan terkadang Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan, ya, sampai 700 kali lipat dan sampai kelipatan-kelipatan yang banyak sekali. Ya, jadi rajin-rajinlah baca Al-Quran, mencari berkah, mencari kebaikan dengan tilawatul Quran. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin membacanya. Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin membacanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakatun wa tarkaha hasratun." Bacalah surat Al-Baqarah, karena membaca surat Al-Baqarah itu adalah berkah. Dan meninggalkan surat Al-Baqarah, tidak membacanya, itu adalah hasrah, kerugian. Wala yastati'uha al-batalah. Dan tukang sihir tidak bisa berbuat jahat kepada orang yang rajin membacanya. Orang yang rajin membaca surat Al-Baqarah tidak bisa diganggu oleh tukang sihir. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang pernah diganggu oleh tukang sihir. Ada ibu-ibu yang sudah terlanjur disihir. Atau remaja-remaja putri yang sudah terlanjur disihir. Maka hendaklah rajin-rajin membaca surat Al-Baqarah. Dibaca diulang-ulang. Insya Allah sihirnya akan melemah, akan melemah, akan melemah. Dan lama-lama akan hilang. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ibu-ibu rahimakumullah jami'ah, ya, bagi siapa yang pernah disihir oleh tukang sihir, maka hendaklah dia rajin-rajin membaca surat Al-Baqarah. Dan biasanya para penyihir itu bisa menyihir kita dengan bagian-bagian dari tubuh kita. Misalnya dia ngambil rambut kita, ya, kemudian disihir. Atau dia mengambil kuku kita, kemudian digunakan sebagai alat untuk menyihir atau diambil foto kita. Ini para remaja, jangan coba-coba naruh foto di Facebook ya. Nanti diambil sama tukang sihir, kemudian disihir. Apalagi remaja-remaja putri yang suka mematahkan hatinya orang ya. Katanya cinta ditolak, dukun bertindak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Mutusin pacarnya, di pacaran tidak boleh. Mutusin pacarnya, kemudian pacarnya sakit hati, dicari fotonya di internet, diambil, kemudian digunakan sebagai alat untuk menyihir ya perempuan tersebut. Jadi jangan pasang foto di Facebook. Kemudian juga sebagai tambahan, para ulama menjelaskan kalau kita habis potong rambut atau kita habis mencabut bulu ketea, habis mencukur bulu kemaluan ya, melaksanakan perkara-perkara fitrah, memotong kuku dan seterusnya, itu hendaknya sisa-sisa dari kuku atau bulu yang kita potong itu hendaknya ditanam. Ya, para ulama ketika ditanya kenapa harus ditanam, para ulama menjelaskan supaya tidak digunakan oleh tukang sihir sebagai alat untuk menyihir seseorang. Jadi ditanam. Dan pada asalnya manusia ditanam. Pada asalnya manusia kalau sudah meninggal itu ditanam. Berarti sisa-sisa dari tubuhnya juga ditanam. Seperti rambutnya kalau sudah dipotong ditanam. Kemudian juga kukunya kalau sudah dipotong, kalau bisa ditanam. Ya kita tidak tahu. Kadang ada sebagian orang yang hasad dengan kita sehingga sisa-sisa tubuh ini dia ambil kemudian dia gunakan untuk menyihir kita. Pernah ada dua orang yang bertengkar. Ya, ada dua orang yang bertengkar. Kemudian salah satunya buang ludah. Tiga bertengkar, salah satunya buang ludah. Ketika dia pergi berpisah, maka ya orang yang pertama itu diambil ludahnya, dipungut kembali ludahnya, kemudian dibawa ke tukang sihir. Kemudian disihir dengan bantuan ludahnya. Sehingga mulutnya itu mulutnya luka-luka sampai mengeluarkan nanah. Ya. Jadi hati-hati sekali lagi. Kalau seandainya sudah terlanjur disihir, maka hendaknya kita rajin-rajin membaca surat Al-Baqarah. Ini beberapa contoh tabarruk dengan perkataan ya, yaitu dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Baqarah. Kemudian tabarruk dengan perbuatan. Contoh tabarruk dengan perbuatan adalah talabul ilmi wa ta'allumuhu, menuntut ilmu dan mempelajarinya. Famin barokatihi arif'atu fid dunya wal akhirah, di antara berkah menuntut ilmu adalah diangkatnya derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya apa? Kata para ulama, artinya orang yang beriman dan berilmu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan orang yang beriman saja. Orang yang beriman dan berilmu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan orang yang beriman saja. Dan ketinggian derajat ini terjadi di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang berilmu di dunia, masya Allah ya, mereka dimuliakan, mereka dihormati, mereka dihargai dan seterusnya. Dan nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat-derajat mereka di surga, karena surga itu darajat, surga itu bertingkat-tingkat. Surga yang paling tinggi surga apa? surga Firdaus. Surga yang paling tinggi surga Firdaus, karena atap surga Firdaus adalah Arsyur Rahman, Arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang di dunia disebabkan ilmu yang dia miliki. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, orang yang cacat. Kana unukuhu dakhilan fi badanihi. Lehernya itu masuk dalam badannya, lehernya pendek. Kemudian apa? Kemudian kedua bahunya menonjol keluar. Lehernya pendek dan kedua bahunya menonjol keluar. Orangnya cacat. Si ibu ketika melihat kondisi putranya, si ibu bersedih. Kemudian si ibu berkata kepada putranya, "Wahai putraku, tidaklah kamu berada di tengah-tengah suatu kaum, melainkan kamu pasti direndahkan, melainkan kamu pasti dihinakan karena kondisi tubuhmu yang seperti ini." Kemudian si ibu berpesan, "Fa'alaika bitalabil ilmi, fa'alaika bitalabil ilmi. Wahai putraku, hendaknya kamu menimba ilmu. Hendaknya kamu menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu." Maka si anak pun melaksanakan wasiat ibunya, fatalabal ilma, lalu dia menimba ilmu, dia menuntut ilmu sehingga dia menjadi seorang alim, orang yang berilmu. Setelah dia menjadi orang yang berilmu, dia diangkat menjadi qadi, menjadi hakim di kota Mekah, isrina sanatan, selama 20 tahun. Setiap kali ada orang yang berperkara di hadapannya, maka orang itu akan gemetar karena segan kepada Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Lihat bagaimana orang yang tubuhnya cacat, fisiknya cacat, diangkat jadi hakim, bukan di sembarang kota, di kota Mekah, dengan waktu yang cukup lama, 20 tahun. Karena apanya? Karena ilmunya. Karena ilmu yang dia miliki, bukan karena hartanya. Ya, bukan karena fisiknya. Fisiknya cacat. Namun karena dia punya ilmu, ya, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Lihat sebagian ulama seperti Syekh bin Baz, ya. Syekh bin Baz orang yang fisiknya tidak sempurna. Namun siapa yang tidak kenal dengan Syekh bin Baz? Ya, terkenal di seluruh dunia. Beliau terkenal karena apanya? Ya, karena ilmu yang beliau miliki. Bukan karena fisiknya, bukan karena postur tubuhnya. Lihat sahabat Abu Hurairah. Sahabat yang sangat miskin. Ya. Sahabat yang sangat miskin dan diriwayatkan sahabat Abu Hurairah pernah pingsan gara-gara kelaparan. Tapi siapa yang enggak kenal dengan sahabat Abu Hurairah? Di majelis-majelis ilmu, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, namanya selalu disebutkan, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana ada majelis ilmu, di situ nama sahabat Abu Hurairah disebutkan. Beliau terkenal karena apanya? Karena ilmunya. Oleh karenanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, "Al ilmu yabqa wal malu yafna." Al ilmu yabqa wal malu yafna. Ilmu itu kekal, sedangkan harta itu akan punah. Ilmu itu kekal, sedangkan harta itu akan punah. Jadi sekali lagi ibu-ibu rahimakumullah jami'a, para remaja putri, ya, fa'alaina bitalabil ilmi, hendaklah kita menimba ilmu, menuntut ilmu, karena dengan menimba ilmu banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang akan kita dapatkan. Kemudian contoh yang lain mencari berkah dengan perbuatan, ada ussalati jama'atan ma'al muslimin. Ini bagi kaum lelaki, menunaikan sholat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, apa berkah? Apa berkah sholat berjamaah? Apa berkah sholat berjamaah? Di antara berkahnya mendapatkan 27 derajat. Orang yang sholat sendiri itu hanya dapat 1 derajat. Orang yang sholat berjamaah itu dapat 27 derajat. Kalau kita uangkan, ya, kita uangkan misalnya, orang yang sholat sendiri dapat 1 juta, orang yang sholat berjamaah dapat 27 juta. Kira-kira banyak yang sholat berjamaah atau banyak yang sholat sendiri? Hah? Banyak yang sholat berjamaah, ya. Nanti kita sholat di Masjid Al-Hasanah, keluar dari pintu langsung dapat uang tunai 27 juta. Ya, lumayan sholat zuhur dapat 27 juta. Nanti sholat asar juga seperti itu, ya. Udah gak usah kerja lagi sudah. Ya. Gak usah kerja. Ya. Ini kalau diuangkan, dijadikan apa namanya? Balasan secara tunai, mungkin kaum muslimin semangat melaksanakan sholat berjamaah. Dan kami yakin bahwasanya 27 derajat di sisi Allah itu lebih berharga, lebih mulia daripada 27 juta. Ya. 27 derajat di sisi Allah itu lebih berharga daripada 27 juta yang kita dapatkan secara tunai. Ini kita yakini semuanya. Tapi kenapa kita masih bermalas-malasan? Ya, mendatangi sholat di masjid secara berjamaah. Ya, jawabannya karena itu masih berupa janji, tidak tunai. Kata Imam Ibnu Qayyim, manusia itu suka dengan yang tunai-tunai. Manusia itu gak suka dengan yang apa namanya kredit-kredit, gak suka. Kalau dibilang nanti, itu manusia gak tertarik. Tapi kalau dibilang sekarang, manusia tertarik. Oleh karenanya banyak sekali balasan-balasan, pahala-pahala yang Allah sebutkan dalam amalan-amalan, namun kebanyakan manusia yang kita dapati mereka masih bermalas-malasan, ya, karena balasan-balasan tersebut tidak tunai, tidak kontan, namun kredit. Inilah perbedaan antara orang-orang yang imannya kuat dan orang-orang yang imannya lemah. Orang-orang yang imannya kuat, dia sangat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan-amalan, ya, yang diperintahkan untuk dikerjakan, dia segera mengerjakannya. Adapun ahlu syukuk, ya, orang-orang yang ragu-ragu, yang bimbang, dia bermalas-malasan, ya, karena imannya lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah contoh, ya, contoh kecil di Yogyakarta, di salah satu masjid, kita tidak perlu sebutkan masjidnya, itu diadakan mungkin untuk apa namanya, menarik jamaah, ya. Siapa yang bisa sholat di masjid ini 3 bulan berturut-turut, hadiahnya umroh. Hadiahnya umroh, ya. Jadi tidak tanggung-tanggung ibu-ibu, hadiahnya umroh. Dan ini berlaku bagi siapa saja. Bahkan anak ditawarkan, kalau Ustaz mau ikut silahkan, ya. Kemudian anak bilang, ya, kalau seperti ini nanti yang menang itu imam sama muazinnya. Ya enggak? Nanti yang berangkat umroh ya imam sama muazinnya. Kata panitia, tidak Ustaz, kita punya aturan-aturan. Ya. Misalnya 15 menit sebelum azan harus sudah ada di masjid. Ya. Dan absennya bukan pakai absen biasa, absennya pakai jempol. Ya, absennya pakai jempol. Absen datang dan absen pergi mungkin, ya. Biasanya seperti itu. Dan hasilnya, masya Allah, masjid ramai, masjid full, ya. Banyak yang datang, siapa yang tidak mau umroh, ya. Masjidnya full. Setelah apa namanya, lomba, mungkin kita katakan lomba tersebut atau program tersebut selesai, berakhir, maka jamaah semakin berakhir juga, ya, semakin kurang jamaahnya. Manusia lebih tertarik dengan sesuatu yang tunai, ya, daripada sesuatu yang kredit. Itulah manusia, ya. Inilah yang membedakan antara orang-orang yang imannya sempurna dengan orang-orang yang imannya lemah. Jadi bapak-bapak, ini bagi bapak-bapak, Ya, mari kita ya datangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Kita ya berusaha kita berada di saf yang paling depan dan kita upayakan kita bisa mendapatkan takbirnya imam. Ya, kita berusaha bisa mendapatkan takbirnya imam, takbiratul ihram imam, karena ini keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain, masih ada waktu, ini banyak sekali nih. Pembahasan mencari berkah ini panjang sekali ya. Kalau dibahas bisa 10 hari mungkin. Contoh yang lain, al-ijtima' ala to'am. Makan dengan berjamaah. Ini bisa mendatangkan berkah. Para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami habis makan kami gak kenyang. Ya, kami habis makan kami enggak kenyang. Bagaimana wahai Rasulullah? Kemudian kata beliau, coba makan secara berjamaah. Niscaya akan turun berkah kepada kalian. Ini biasa di pondok-pondok ya. Kalau mungkin sekarang apa namanya? Sulit bagi kita makan berjamaah bareng teman-teman kita, paling tidak kita makan berjamaah bersama keluarga kita. Ya, bersama istri dan anak-anak kita. Kemudian wal aklu min jawanibil qas'ah. Makan dari tepi-tepi piring atau nampan. Jangan makan dari tengahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu tanzilu fi wasti ta'am. Fakulu min hafataihi wa la ta'kulu min wastihi. Barokah akan turun ya, di bagian tengah dari makanan, maka makanlah dari samping-sampingnya. Janganlah kalian makan dari tengahnya. Mungkin ada yang bertanya, kalau berkah turun di tengah, ngapain dari samping makannya? Langsung aja dari tengah. Karena kan berkah itu turun di tengah, iya enggak? Ya, maka para ulama menjelaskan maksud hadis ini ya, itu berkahnya gak langsung turun. Ketika kita makan, itu berkahnya gak langsung turun. Oleh karena kita mulai dulu dari samping-samping piring ya. Nanti kalau sudah menuju bagian tengah, maka berkah itu akan turun. Jadi berkah tidak langsung turun. Makanya kita disuruh awali dari ya pinggir-pinggir. Ketika kita makan, ketika sampai tengah, baru berkah itu akan turun. Jangan kita awali memulai makanan dari bagian tengahnya. Kemudian juga walakul asabi, apa namanya, menjilat-jilat jari setelah makan. Menjilat-jilat jari setelah makan. Karena kita tidak tahu di mana berkahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada resep yang diberikan oleh para ulama bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta, rasa harmonis di antara sepasang suami istri dengan cara makan ya, atau dalam hal makanan, dalam hal jilat-jilat jari. Supaya Allah menjelaskan, kalau kita mau kita semakin mesra dengan istri kita, habis kita makan dengan istri kita, maka si istri menjilat jari-jari suaminya dan si suami menjilat jari tangan istrinya. Coba dilakukan ya. Dilakukan setiap saat, setiap habis makan, insyaallah nanti akan muncul kemesraan di antara keduanya. Percaya enggak? Coba jarid ya, tajid. Dicoba, pasti betul apa yang dijelaskan oleh para ulama. Habis makan ya, selesai makan, makanya pakai tangan ya, bukan pakai sendok ya. Makanya pakai tangan, kemudian nanti si suami menjilat tangan istrinya dan si istri menjilat tangan suaminya. Kalau yang belum punya istri bagaimana? Hah? Jilat tangannya siapa? Jilat tangannya sendiri ya. Jadi ini diantara apa namanya, cara-cara untuk menumbuhkan kemesraan diantara sepasang suami istri dalam hal makanan, mencari keberkahan dengan apa? Dengan cara makan sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali yang dapat kami jelaskan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan tabarruk mencari berkah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.